Գլուխ առաջին. Երբեք խոսքի մի բռնվեք անծանոթ մարդկանց հետ։ Հատված երրորդ. Հարկ կլինի այսպես առարկել, վճռեց Բերլիոզը. Այո, մարդը մահկանացու է, դրա դեմ ոչ ոք չի էլ վիճում, սակայն բանն այն է, որ… Այնիշ չհասրեց այդ բառերն արտասանել, քանի որ խոսեց օտարերկրացին։ Այո, մահկանացու է մարդը, բայց դա դեռևս չարիքի կեսն է։ Վատն այն է, որ երբեմն նա հանկարծակի մահկանացու է։ Ահա թե որն է խաղը։ Եվ ընդհանրապես չի կարող ասել, թե ինչ պիտի անի այս երեկո։ Հարցի մի տեսակ անհեթեթ դրվածք, մտմտած Բերլիոզն ու առարկեց. Դե այստեղ արդեն չափազանցում կա։ Այսօրվա երեկոն քիչ թե շատ ստույգ հայտնի է ինձ։ Ինքնստինքյան հասկանալի է, որ եթե Բրոննա է փողոցում գլխից աղյուս ընկնի, աղյուսը հենց այնպես և երբեք ոչ մեկի գլխին չի ընկնի, ազդեցիկ տոնով ընդհատեց անծանոթը. Մասնավորապես ձեզ հավատացնում եմ, աղյուսը և ոչ մի դեպքում չի սպառնում. Դուք այլ մահով կմեռնեք։ Գուցե գիտեք, թե հատկապես ինչ մահով, հետաքրքրվեց Բերլիոզը միանգամայն անգեղց հեգնանքով, իրոք մի տեսակ անհեթեթ խոսակցության մեջ մտնելով։ Ու կասեք ինձ։ Սիրով, պատասխանեց անծանոթը։ Նա հայացքով չափեց Բերլիոզին, ասես պատրաստվում էր կոստյում կարել նրա համար, ատամների արանքից շշնջած նման մի բան։ Մեկ, երկու, Մերկուրին երկրորդ տան մեջ, լուսինը թաքնվեց, վեց դժբախտություն, երեկո, յոթ։ Եվ բարձրաձայն ու բերկրալից հայտարարեց. Ձեր գլուխը կկտրեն։ Անապաստանը վայրենաբար ու չարացած աչքերը չրեց սանձարձակ անծանոթի վրա, իսկ Բերլիոզը ծուռ քմծիծաղելով հարցրեց. Իսկ ով հատկապես, թշնամիները, ինտերվենտները։ Ոչ, պատասխանեց զրուցակիցը, մի ռուսկին, Կոմերիտուհի։ Անծանոթի կատակից բորբոքված փնչացրեց Բերլիոզը. Կներեք, այդ մեկը քիչ հավանական է։ Խնդրում եմ ինձ ևս ներեք, պատասխանեց օտարերկրացին, բայց դա այդպես է։ Ի դեպ, կկամենայի հարցնել ձեզ, եթե գաղտնիք չէ, ինչ եք անելու այս երեկո։ Ոչ մի գաղտնիք, հիմա գնալու եմ տուն, Սադովայի փողոց, իսկ հետո երեկոյան ժամը 10-ին Մասսոլիտում նիստ է կայանալու, և ես նախագահելու եմ այդ նիստին։ Ոչ, դա ոչ մի կերպ չի կարող լինել, համոզված առարկեց օտարերկրացին։ Իսկ ինչու? Որովհետև, պատասխանեց օտարերկրացին և աչքերը կկոցած նայեց երկնքին, որը թրատում էին սև թռչունները երեկոյան զովը կանխած գալով, որովհետև Աննուշկան արդեն գնել է արևածաղկի ձեթը, և ոչ միայն գնել, այլ նույնիսկ շիշը կոտրել, ձեթն էլ թափել է, այնպես որ նիստը չի կայանա։ Այդ ժամ, ինչ լիովին հասկանալի է, Լորենների ներքո լռություն տիրեց։ Ներեցեք, դադարից հետո խոսեց Բերլիոզը, նայելով ցնդաբանող օտարերկրացուն. Ինչ կապ ունի այստեղ արևածաղկի ձեթը և ինչ Աննուշկա։ Ասեմ, թե ինչ կապ ունի այստեղ արևածաղկի ձեթը, հանկարծակի սկսեց անապաստանը, հավանորեն վճռելով պատերազմ հայտարարել անկոչ զրուցակցին։ Քաղաքացի, երբևիցե ձեզ չի վիճակվել հոգեբուժարանում լինել։ Իվան, ցածրաձայն ասաց Միխայլ Ալեքսանդրովիչը։ Բայց օտարերկրացին ամենևին չնեղացավ և ծիծաղեց անչափ ուրախացած։ Եղել եմ, եղել, այն էլ ոչ մեկ անգամ, բացականչեց նա ծիծաղելով, սակայն չծիծաղող աչքը բանաստեղծից չկտրելով։ Ուր ասես չեմ եղել, ափսոս միայն ժամանակ չեղավ պրոֆեսորից հարցնեմ, թե ինչ ասել է շիզոֆրենիա, այնպես որ Իվան Նիկոլայևիչ, ինքներդ կիմանաք նրանից։ Որտեղից գիտեք իմանուն հայրանունը։ Իսեր ասո Իվան Նիկոլայևիչ, ձեզ ով չի ճանաչում։ Այստեղ օտարերկրացին գրպանից հանեց Լիտերատուրնայ գազետայի նախորդորվա համարը, և Իվան Նիկոլայևիչը հենց առաջին էջի վրա տեսավ իր նկարը, դրա տակ սեփական բանաստեղծությունները։ Սակայն փառքի և հանրահայտության դեռևս երեք հրճվանք պատճառող այդ ապացույցն այս անգամ ամենևին չուրախացրեց բանաստեղծին։ «Ինձ կներեք», ասաց Իվանը և նրա դեմքը մտնեց։ «Չեք կարող մի րոպե սպասել, մեկ-երկու բան ունեմ ասելու ընկերոջս։ Օ, հաճույքով, բացականչեց անծանոթը։ Այստեղ լորենիների տակ այնքան լավ է, իսկ ես, ի դեպ, ոչ մի տեղ չեմ շտապում։
Միշա, գիտես ինչ, շշնջած բանաստեղծը Բերլիոզին մի կողմ քաշելով։ Նա ամենևին էլ դուրիշ չէ, այլ լրտես։ Ռուս տարեկիրը, որ սողոսկել է մեզ մոտ։ Փաստաթուղթ հարցրու, թե չէ կգնա։
Կարծում ես, տակնապած շշնջած Բերլիոզը և մտածեց, բայց չէ որ նա իրավացի է։
Ինձ որ հավատա, նրա ականջին փսփսած բանաստեղծը, իրեն հիմարի տեղ է դրել, որ խոսք մոսկ քաշի։ Չես տեսնում ինչպես է ռուսերեն խոսում։
Բանաստեղծը աչքի պոչով նայելով էր խոսում, հետևելով, որ անծանոթը չծլկի։
Գնանք բռնենք, թե չէ կփախչի։
Եվ բանաստեղծը Բերլիոզի ձեռքը բռնած քաշեց դեպի նստարանը։ Անծանոթը նստած չէր, այլ կանգնած էր նստարանի մոտ։ Ձեռքում բռնած մուգ մոխրագույն կազմով ինչ-որ գիրք, բարձրորակ թղթից մի հաստ ծրար և այցե տոմս։ Ներեցեք ինձ, որ թեժ վեճի ընթացքում մոռացա ներկայանալ, ահա իմ այցե տոմսը, անձնագիրը և խորհրդատվության համար Մոսկվա գալու հրավերը։ Ծանրակշիռտոնով ասաց անծանոթը խորաթափանց հայացքով գրողներին նայելով։ Վերջիններս շփոթվեցին։ Սատանա, ամեն ինչ լսել է, մտածեց Բերլիոզը և բարեկիրտ շարժումով հավաստիացրեց, որ փաստաթուղթ ներկայացնելու անհրաժեշտություն չկա։ Մինչ օտարերկրացին փաստաթղթերը խմբագրի ձեռքը կխոթեր, բանաստեղծը հասցրեց այցետոմսի վրա տեսնել օտար լեզվով տպագրված պրոֆեսոր բառը և ազգանվան առաջին տառը։ Ուա։ Շատ հաճելի է, շփոթված ասաց խմբագիրն այդ ընթացքում և օտարերկրացին փաստաթղթերը գրպանը դրեց։ Փոխհարաբերություններն այսպիսով վերականգնվեցին և երեքով մեկտեղ կրկին նստեցին նստարանին։ «Պրոֆեսոր, որպես խորհրդատու եք հրավիրվել մեզ մոտ», հարցրեց Բերլիոզը։ «Այո, որպես խորհրդատու»։ «Դուք գերմանացի եք», տեղեկացավ անապաստանը։ «Ով ես»՝ հարցին հարցով պատասխանեց պրոֆեսորը և հանկարծ մտքերի մեջ ընկավ։ «Այո, թերևս գերմանացի», ասաց նա։ «Շատ լավ եք ռուսերեն խոսում», նկատեց անապաստանը։ «Օ, ընդհանրապես բազմալեզու մարդ եմ ես և շատ ու շատ լեզուներ գիտեմ», պատասխանեց պրոֆեսորը։
«Իսկ ինչ մասնագիտություն ունեք», հարցրեց Բերլիոզը։
«Ես սև մոգության մասնագետ եմ»։
«Այ քեզ բան», շամփրեց Միխայել Ալեքսանդրովիչի ուղեղը։
«Եվ այդ մասնագիտության համար են ձեզ հրավիրել մեզ մոտ», կմկմալով հարցրեց նա։ «Այո, դրա համար են հրավիրել», պատասխանեց պրոֆեսորը և պարզաբանեց։ «Այստեղ պետական գրադարանում հայտնաբերվել են հմայող Հերբերտ Ավրիլակաց սուբնագրերը, 10-րդ դար, և ահա պահանջում են, որ վերծանեմ. ես միակ մասնագետն եմ աշխարում»։
«Ա, դուք պատմաբան եք», մեծ թեթևություն զգալով ու հարգալիր հարցրեց Բերլիոզը։
«Պատմաբան եմ», հաստատեց գիտնականը և անտեղի անհարքի ավելացրեց։ «Այսօր երեկոյան պատրիարքական լճում հետաքրքիր պատմություն է լինելու»։ Ու վերստին չափազանց զարմացան թե խմբագիրը, թե բանաստեղծը, իսկ պրոֆեսորը երկուսին էլ ձեռքի շարժումով իր կողմը քաշեց, և երբ նրանք գլուխները կրացրած մոտեցրին, շշնջաց.
«Նկատի ունեցեք, որ Հիսուսը գոյություն ունեցել է»։
«Գիտեք ինչ, պրոֆեսոր», հարկադրված ժպտալով պատասխանեց Բերլիոզը։ «Մենք հարգում ենք ձեր հսկայական գիտելիքները, բայց այդ հարցի վերաբերյալ այլ տեսակետ ունենք»։
«Ոչ մի տեսակետ էլ պետք չէ»,
պատասխանեց տարօրինակ պրոֆեսորը։ «Պարզապես նա գոյություն է ունեցել և ուրիշ ոչինչ»։
«Բայց չէ որ որևիցե ապացույց է պետք», սկսեց Բերլիոզը։
«Ոչ մի ապացույց էլ պետք չէ»,
պատասխանեց պրոֆեսորը և սկսեց խոսել ցածրաձայն, ըստ որում չգիտես ինչու նրա ընդգծված առոգանությունը չքացավ։
«Ամեն ինչ պարզ է.
արնագույն աստառով սպիտակ թիկնոցն ուսերին